Пауылдан көріншілерге екінші хат. 11-ші бас. Менің біраз ақылсызлығыма сабырлық көрсеткеніңізді сүйемін. Сізге тілеймін. Даяныңыз маға. Мен сізді Алла күншілігі мен күллеймін. Сізді бір сыңар еңізге, Масихке сөз таусып, оға сізді таза қызды етіп танытпаға сүйемін. Тек қорқамын, бір заманларда еланның айлесі мен алданған ауадай. Ақылыңыз Масихке қаратылған алалығыңыздан, ем тазалығыңыздан шет қақпасын. Неге десе, кім болса біреу сізге келіп, біз білдіргеннен басқа Исады білдірсе, сіз алғаннан басқа рухты алсаңыз, қабыл етіп алғаннан басқа игі хабарды қабыл етсеңіз, оны бек сүйіп хош көріп аласыз. Амен бір яқтан да әдеттен тысқары елшілерден төмен туылман. Білкім, тіл шешені туылман, ама білімім бар. Сондай болып, біз әр заманда да, әр болған затта да сізге көріндік. Сізді көтерер мұратпан, өзімді төмен өтіп, Алладың игі хабарын төлесіз білдіргенде күнәлі болдым ма? Мен сізге қызмет қылар үшін басқа иман жамағатларының ярдамыман, оларды ақшасыз қалдырдым демеге боламан. Сізде болғанымда қытлық шексемді, біріңізге де ауырлық келтірмедім. Керекле әрбір затпан, Македониядан келген қардашларым толысынша әжетсіздендірілер. Сізді әрдайымда қинамасқа шалысқаман, енді де шалысаяқпан. Ахаядың ешбір ерінде сол мақтау меннен алынмаяқ. Оға сенімлік берген мендегі Масихтың ақиқатлығы. Не үшін мен солай етемін? Сізді сүймеген үшін ме? Сүйгенімді Алла біледі. Тек мақтанған затларыман өздерін бізге тең етпеге амал іздегенлерге сондай амалды бермес үшін қалай еткен болсам да солай етермен. Бұ әдемлер құлықларыман басқаларды алдайтаған, Масихтің елшісінің келбетіндегі ялған елшілер. Ол серзат туыл, Ибіліс өзі де ярық мәліктің келбетін алады. Сонан себеп оның құлықшылары турашылықтың қабын өздеріне кейгенінде сейір бір зат та ек. Тек сондайларды ісілеріне көре тиісілі яза сақлаяқ. Тағы да яңыдан айтайым, мені еш біреуді ақылсыз деп санамасын. Ама сөйтіп болмаса, мені ақылсыздай етіп те қабыл етіңіз. Мен біраз мақтанайым. Өзімнің айтияқларымды Раби ұнағанындай туыл, керісінше, мақтанғанымда ақылсыздай болып айтарман. Егердейім көплер болғанларыман мақтана таған болсалар, мен де мақтанайым. Неге десе сіз ақылы әдемлер бола тұрып, ақылсызларға сабырлық көрсетпеге асығасыңыз. Әлі сізді құл етіп құлланғанларға, қиыныңызды ашағанларға, қолларына еғанларға, көкіреклілерге, бетіңізге соққанларға да төзімлік көрсетесіңіз. Уялсам да айтайым, елбетте сол іске күшіміз етпейді, ама басқалар немен мақтанмаға жүрекленселер, ақылсыздай айтаман, мен де соныман мақтанмаға жүрекленемін. Олар еврейлер ме? Мен де евреймін. Олар исраилшілер ме? Мен де исраилшімін. Олар Ибрагимнің тудықлары ма? Мен де оның тудығыман. Олар Масихтің қызметшілері ме? Берлі де айтаман. Мен тағы да бек. Мен көпті құлық еткенмен, көпті тұтнақларда ұлтырғанман. Мені аямай төбелегенлер, көбінші өлім әлде болғанман. Юутлардан 5 қайта 39 кере қамышыландым. 3 қайта таяқпан төбеленгенмен, 1 кере тасларман. 3 қайта деңізде кеме бәлесіне ұшырадым. Ем ашық деңізде 1 кеше, 1 күн қалған вақытым да болды. Мен дайымда елда болып, сулардан, тонаушылардан, өз халқымнан, басқа мілеттілерден қавыфларға ұшырадым. Шахарларда, шөллерде, деңізде ем ялған иман қардашлар арасында да қавыфлар сынадым. Құлық етіп бек қиналдым, түнлерді ұйқысыз өткөрдім, ашлық ем сусызлық сынадым. Бірерді көтереді суықта, ем ялаңашылықта ассыз қалған заманым да болды. Сөйледі басқа заттың ақында айтпай, әр күн бәрі иман жамағатлары үшін шеккен қайғымның жүгі мойнымда. Кім болса да біреу қарусызланса, мен де қарусыз болмаймын ма екен? Ем егер кім болса да біреу жолдан тайдырылса, мен де ашудан янмаймын ма екен? Егер де маған мақтанмаға керек болса, қарусызлығымды көрсеткен затлар ман мақтанаяқпан. Рабби Исадың атасы Алла, аты дайым мақталсын, өтірік айтпағанымды біледі. Дамас шахарында патша Аритастың әкімі мені ысламаға деп, шахар қапыларына сақлаушыларын салған еді. Ама мен шахар іргесіндегі терезеден шетеммен түсіріліп, оның қолынан қашып құтылдым.